Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu siger du, at det er alle mulige andre ting, der har indflydelse. Det er jo simpelthen ikke det samme.
Det, jeg siger det samme, som jeg har sagt hele tiden.
Jeg siger ikke det samme som ministeren.
Se på, hvordan at miljøet har det. Er der tale om mere udledninger eller færre udledninger? Der burde tale om færre udledninger.
Ja, hvad man skal ulede af de uledninger, som Venstres landbrugsordfører Erling Bonningsen har uledt i går aftes i Deadline hos Martin Krasnik, det ved jeg ikke præcist. Men om ikke andet, så kan jeg da i hvert fald ulede, at det var et glimrende eksempel på noget af det, som vi kommer til at tale meget mere om i denne her særlige vinterferieudgave af Cordua & Steno, der handler om demokratiets krise, som måske er meget større, end vi sådan til daglig går rundt og tror. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Ja, mit er ikke Jarl Cordua, det er Per Stig Møller.
Jarl Cordua, det var alligevel en ny version. Men der er også nogen, der har kaldt ham for Jarl Cordua i et besserviserspil. Men det er, som I kan høre, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der er foran mikrofonen i stedet for Jarl Cordua, der er på vinterferie. Men Per Stig Møller og jeg, vi skal tale meget mere om det sammen lige om lidt, men lige inden det, så skal jeg lige gøre jer lytter opmærksom på, at I som altid er velkommen til at give jeres besøg med på vores Facebook-side Cordua & Steno, og det gælder også med en eventuel kandidat til ugens fidusbamse, som vi også skal uddele her i første time. Og så til sidst i denne her time, der får vi faktisk besøg af ingen ringere end Danmarks Radios tidligere generaldirektør Christian S. Nissen til en samtale om det demokrati, som vi allerede har dømt kriseramt. Men Christian S. Nissen har skrevet en artikel i magasinet Ræson under overskriften Det næste systemskifte. Og der gør han opmærksom på en lang række af de problemer, som vi godt kender netop med ministre, der må gå, skandaler i administrationen osv. Alt det, som er med til at gøre os usikre og miste tilliden til det system, der regerer os. Men vi lægger ud med at snakke lidt om dit gamle parti, Per Stig Møller. På mandag fylder Det Konservative Folkeparti 100 år. Og altså, tillykke med det, men partiet befinder sig jo vælgermæssigt og medlemsmæssigt på et historisk lavpunkt. 6 mandater til et parti, et hæderkronet parti, som har haft stor indflydelse på dansk politisk udvikling i de 100 år. Så hvad er forklaringen?
Ja, altså, der er to ting, jeg godt vil sige. For det første kommenterer jeg ikke den aktuelle politik og hvad gruppen går og laver aktuelt. Det har jeg valgt. Jeg har selv gået ud af Folketinget, og når man har sat sig op på tilskuerpladserne, skal man ikke komme med tilråb til dem, der spiller på banen og fortælle, hvad
det
de skal gøre.
Det forventer vi heller ikke.
Fint. Fordi jeg kan huske selv, når de gamle KF'er vurderede vores politik, da jeg var på banen, at det fik ikke nogen indflydelse, man tog sig lidt til hovedet over, at de ikke kunne holde sig væk, om jeg så må sige, eller også spille med. Nå, men altså, man skal være opmærksom på, at Det Konservative Folkeparti har ligesom de andre gamle partier opture og nedture. Man har haft opture, man har haft nedture. Man har været ned på 18 mandater, for eksempel i 1948, efter man har været op på, var det 28 eller 30 eller 39 i 43-valget. Så var man i regering igen i 50, eller for første gang i 50. Så havde man en nedtur i 70'erne, var nået ned på 9 mandater i 76. Så kom Slytter. Ja, der var Slytter, der allerede han tabte.
Jamen, han kom der og overtog posten.
Ja, fordi han var allerede med til at tage i 75.
Okay.
Men for der havde han overtaget det, men han tabte sit første valg, og derefter rykkede det frem, og så var han statsminister i 82. Vi har haft en opgangsperiode med Ben Bensen. Jeg synes hele tiden, man undervurderer, at der faktisk var en opgang i Ben Bensens tid. Han flytter os fra 16 til 19. Man kan sige, det er ikke meget, men det er mere end 6.
Ja.
Og han havde sikkert kunne fortsætte, hvis han havde villet i sin optur. Ganske langsomt, men den havde været der. Så det der altid, SF har været oppe, højt oppe og langt nede. Socialdemokratiet har fået en ordentlig bundskraver, var det i 73, ikke? Og så bygget sig op igen, og så tabt igen. Venstre har været oppe og været nede. Så det er helt normalt, at der er de op- og nedture. Men selvfølgelig er det meget, meget farligt, når man er så tæt ved spærregrænsen, som Margrethe Vestager sagde, der lugter ilde.
Ja.
Så hun har også været dernede, før hun kom op. Så jeg mener ikke, man skal afskrive noget parti, fordi det har en nedtur. Men det, der vanskeliggør det, for det er ikke kun det konservative folkeparti. Det er de fire gamle partier. Jeg hørte en glimrende udsendelse i jeres radio her i 24-7, mens jeg var på vej over til Fyn, hvor jeg skulle tale om Kaj Munk i søndags. Og der var en klog mand, jeg ikke husker navnet, der sagde, at vi kan ikke undvære de fire gamle partier. Fordi de har en sammenhæng. De har en sammenhængende samfundsopfattelse og menneskeopfattelse, som går tabt, hvis de fire forsvinder.
Ja, så vil jeg sige til vores moderne lyttere, som siger, de fire gamle partier, kan man jo sige, de har til tilfælles, at det, som i luftfarten hedder full service. Altså, at det er ikke ligesom Ryanair, hvor du kun kan få lidt, og så må du betale for resten, og du ved ikke, hvad du får for resten, men du får et bestemt produkt. Det andet, det er full service, ikke? Og det er der bare ikke kunder til ret mange steder.
Nej, og det har jeg også spekuleret meget over, hvordan det sker, for det gælder jo ikke kun Danmark. Altså, du har det jo altså også med England, hvor du pludselig får sådan en venstrefløjsflipper, der overtager Labour-partiet. Du har det i Amerika i høj grad for øjeblikket, hvor der
han
er en masse...
Jeremy Corbyn, skal vi bare lige nævne.
Og så har du i Amerika har du en masse flipper, der for øjeblikket prøver at blive præsidenter, ikke? Og det tror jeg skyldes, at du i medierne i højere grad, fordi... Firebladssystemet er forsvundet for længst. De store aviser, omnibusaviser, står svagere og svagere. Det vil sige, at den generelle oplysning om samfundet og kulturlivet osv., den får du ikke mere, for du søger ind på de sociale medier. Hvor søger du? Du søger dem hen til den form for sociale medier, som du for så vidt mest enig med. Men der får du jo så kun et smalt udbud. Og det vil sige, at vi bliver mere og mere fragmenteret. Og det gør det vanskeligere for de fire gamle, for de er ikke fragmenterede. Det er derimod nye partier, jamen de er gået ind på et segment, en bane, der på det tidspunkt er åben, men de har ikke de andre baner. Og derfor vil du se de store udsving, du ser i politik for tiden, det er en følge af, at vi bliver mere og mere fragmenteret i vores viden om, hvad der sker.
Men hvis vi nu vender tilbage til her og nu altså partiets position, så er vi jo ikke ret mange, altså, der ikke har lagt mærke til, at det kræver meget af de her seks mennesker, og det virker som om strategien går ud på for enhver pris at erobre taletid. Og i dagens medievirkelighed, så kan man altså ikke erobre taletid med den store fortælling. Man må komme med et eller andet, som man kan komme i TV2 News, eller et eller andet medie, hvor man har noget meget konkret, og så kan man sige, det er det, vi står for. Og der har de jo altså råbt grundskyld, 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 og erhvervsskattelettelser. Altså, og lige i øjeblikket, så kan man så se, at nu er det landbrugspakken, hvor man prøver at markere
det,
den
grønne... Der kører jo en grøn profil, ikke, med miljøet.
Ja, og det kan man sige, det er så en understregning af det, at man nu så prøver at komme igennem med noget. Men den samlede konservative fortælling, det kan jeg ret sikkert fortælle, at hvis du taler med mennesker under 30, så er der altså ikke ret mange, der kender den. Og så kan man sige, at hvis det egentlig, som jeg da i hvert fald til tider godt kunne synes, at det egentlig er en ret smuk fortælling, er det så ikke det, partiet skal gøre? Nu skal du holde op med at give gode råd, men det er der jo så nogle andre, der gerne vil, fordi Nikolaj Bøgh, som er historiker og nu er opstillet i din gamle kreds ude på Frederiksberg, den som stort set altid har været konservativ, men som Lars Barfod tabte ved sidste folketingsvalg. Der har man nu så opstillet Nikolaj Bøgh, og i den forbindelse, der har han så givet et interview til Berlingske Tidende. Og der, i det interview, der siger han om det konservative. Man er alt for snæver og har tabt noget af partiets sjæl, noget intellektuel båndbredde. Der er alt for meget snak om lavere skat og erhvervslivet, og alt for lidt om helheden. Men det er jo helheden og det samlede billede, der gør det interessant at stemme konservativt. Er det ikke simpelthen som... Altså, det kunne jo være din søn, der havde sagt det her, ikke?
Jo, men det er jo også fuldstændig rigtigt, hvad han siger. Der er bare det ved det, at det får du ikke taletid til. Altså, jeg sad engang, jeg tror, TV Midt Vestjylland gav mig 30 minutter, eller 50 var det stående købet, hvor vi virkelig kunne få lov at fortælle den der fortælling, som jeg har, ikke? Og som er konservatisme og fremtidens udfordringer, og hvad skal vi gøre ved det, og den store sammenhæng i de udfordringer, vi står med. Og så siger de, jamen, det er jo fantastisk, det vil jo komme fantastisk mange mandater til det konservative folkeparti, hvis du ruller den fortælling ud. Så siger jeg, ja tak, men det får jeg da ikke lov til. Det får jeg ikke lov til, fordi medierne kører på en sag. Og det er jo derfor, du kan se, at så skal man jo også skaffe sig taletid, så man ikke er visnet bort, og ingen har opdaget en. Og det er jo derfor, man er nødt til at profilere sig i enkeltsagerne, som de andre også står på. Så den store brede fortælling om, hvad der adskiller os fra de andre, den er meget svær at komme afsted med, men det gør Bøge jo så der. For det er jo fuldstændig rigtigt, at vi er et helhedsorienteret parti. Hvis nu for eksempel siger, nu tog du de økonomiske emner op, ikke? Ja, dem står vi jo for. Men vi går jo ikke ind for en vild liberalisme. Vi er jo ikke en højorienteret vildbasseforening, for at bruge Slytters udtryk. Og det er ikke tilfældigt, at det hedder Det Konservative Folkeparti, og ikke kun Konservative eller Folkeparti. Og den fortælling er svær at komme med, for når du har øjeblikket, at du har sagt, at du går ind for den liberale økonomi, altså markedskræfter, kapitalisme osv., jamen, så er den anden side af det, at du siger, ja, vi går ind for kapitalisme, men ikke for kapitalisme, der kun tjener sig selv. Vi går ind for en kapitalisme, som tjener samfundet. Så har du lavet en konservativ balance, for det betyder, at du skal tage dig, som Nicolai Bøge også skriver, at de svage og de udstødte. Jeg har brugt formuleringen, staten skal være så stærk, så den kan rejse den svage, men for svag til at knække den stærke, for det er den stærke, der skal skabe arbejdspladser til den svage.
Men det, altså, man må så sige, nu siger du det så med et meget, meget simpelt sprogbrug, altså at staten skal være så stærk, at den kan rejse den svage og ikke knække den stærke. Altså, det er jo et slogan, altså, og hvis fortællingen kan gøres så kort, skulle man så ikke prøve, altså at gøre det i det mediebillede, der er.
Jamen, det skal du så spørge dem, der sidder på
det, nu. Og det kan du
jo ikke udtale. Jeg har også brugt det udtryk, det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil bare fortælle, hvad konservatisme er, ikke? Og altså, jeg synes, jeg brugte på et landsrådstal for et par år siden udtrykket. De andre har kun dele, vi har det hele. Og hvor Helge Adam Møller straks sagde, det skal vi bruge på plakaterne, men det har man så ikke gjort. Og det er jo nok, fordi det så ikke er godt nok til det. Men det er jo det der pointen. De andre har kun dele, vi har det hele inde i det borgerlige Danmark.
Men så vil jeg også sige, altså synes du, vi skal give Nicolai Bøge ugens fidusbamse, fordi det er jo meget godt at komme igennem mediemuren med det budskab. Jeg ved jo så godt, at når aviserne gider at skrive om det, så er det jo fordi, han kritiserer sit eget parti og sin egen folketingsgruppe. Og det har reaktionen jo fra Christiansborg jo også været. Hold kritikken inden døre. Det har vi aldrig hørt før. Og hvis man skal gøre det, jamen, så er man jo nødt til at være inden for dørene. Og det er han jo altså ikke, for der er kun seks. Så det er jo
det vil sige,
at signalet fra Christiansborg Konservative, det er jo så, at knyt sylten ind, til du er kommet ind her. Ikke? Men hvis man nu gerne vil ind, så er man jo trods alt nødt til at give lyd fra sig.
Jamen, jeg synes også, det er en forkert reaktion fra partiet. Det synes jeg bestemt, at jeg synes, det er en god idé at give ham bamsen. For man skulle tværtimod, altså partiet, de seks derinde, skulle jo have sagt, hvor er det pragtfuldt, man stadigvæk diskuterer konservatisme. Ikke? Fordi det er jo det der hele forudsætning for, at vi kan komme op igen, det er, at man interesserer sig for os og for vores filosofi.
Altså, jeg har jo været en lille smule besnæret af konservatismen og har mange borgerlige sympatier. Jeg kunne så godt tænke mig, at partiet ligesom profilerer sig på at sige, at man kan godt være borgerlig uden at være småborgerlig.
Ja, altså,
hvorfor skal borgerlighed altid, det ender meget, meget tit, synes jeg i hvert fald, med de bidrag, der kommer fra nogle af de andre borgerlige partier, med at få et utroligt snævert, småborgerligt hytten sit eget. Og det er ikke den store, smukke, borgerlige fortælling.
Det er ikke fortællingen fra John Christoph Møller og Axel Møller og hele traditionen og Poul
Slytter. Og Per Stig Møller.
Ja, Poul Slytter, ikke? Men prøv lige at tænke på, hvis jeg lige må sige det her, hvilken betydning det egentlig var, at vi havde, og hvilken redning vi havde i Danmark ved, at vi havde Slytter og Slytters regering efter 82. Lad mig give tre eksempler. Det var nok kun en konservativ statsminister og konservativ finansminister, der kunne have trukket arbejdsmarkedspensionerne igennem. Ikke? De har jo alle glade for i dag. Det var Slytter, som tog chancen med EU og holde os inde i det indre marked, hvor han havde folketingsflertal imod sig, S'er er imod sig, og sagde, det kan vi ikke leve med at lave en vejledende folkeafstemning. Det er ham, der Socialdemokratiet og Radikale Venstre går for langt i sikkerhedsspørgsmålene, så vi er på vej ud af NATO i 88, siger, så må vi have et folketingsvalg. Han kunne jo lige så godt, hvis han havde været opportunist, har sagt, okay, vi har haft 22 dagsordner imod, og så lever vi også med den 23, og jeg får ikke noget mistillidsvotum. Men han har siddet og ventet på, hvornår går de over stregen. Så man kan sige, at i kraft af konservativ helhedstænkning, som du siger. For vi siger, at vi er nødt til at have en nationale aspekt, det er jo det, Dansk Folkeparti kører med, men det nationale aspekt er vi nødt til at have, men vi sikrer kun nationen ved at tænke internationalt. Hvordan vil Danmark være uden for EU? Hvordan vil Danmark sikkerhedspolitisk være stillet uden NATO? Så det er igen helhedstænkningen, du ser der, ikke?
Men Vi konkluderer, at Nikolaj Bø fik ugens fidusbamse i denne her særlige vinterferie.
Og det gør vi, fordi jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man fastholder debatten om, hvad konservatismen er. Og jeg synes, det er fint, det Nikolaj Bø har gjort.
Nikolaj Bø, du får en særlig fidusbamse, som er underskrevet af Per Stig Møller, som i denne uge sidder ind for Jarl Kordøa, der er på vinterferie. Per Stig Møller, der er også nogle ting, jeg skal nå og lige at spørge dig om. Fordi oven på den folkeafstemning, vi havde den 3. december om de 22 retsakter, som det jo sådan var det, vi skulle, men som jo var, blev solgt som en folkeafstemning om retsforbeholdet. Det blev et rungende nej, og der er ingen, der er i tvivl om, at jeg stemte ja til det der. Men så tænker jeg på, hvordan er det at skulle sidde som politiker og få et så klart signal fra en folkeafstemning, om, at nu skal du tage vare på en politisk situation, som er der inderligt imod?
Ja, der kan man jo træde tilbage som regering og sige, okay, det vil vi ikke sidde og rode med, det må så...
Skulle Lars Løkke have gjort det?
Nej, for hvem kunne så danne regering? Der er ingen, der vil danne den regering.
Nej, der er jo ingen, der vil regere.
Der er ingen, der vil regere Danmark. Det hedder det uregerlige land. Altså, der er to ting i det her. Det ene er, at det er jo lidt rystende, at det er et meget, meget stort flertal i Folketinget anbefaler tilvalgsordningen. Og de er blevet valgt, det her store flertal i Folketinget, er lige blevet valgt i juni måned.
Ja.
Og det er et repræsentativt demokrati. Og 5 måneder efter, så siger demokratiet, det direkte demokrati, nej til det, som flertallet af dem, de har valgt ind, går ind for. De har selv valgt dem.
Men burde man så ikke tage konsekvenser og sige, kære vælgere, I har stemt nej. Så nu beder vi simpelthen Dansk Folkeparti Enhedslisten om at danne
regeringen? Ja, de burde da så danne regeringen og tage ansvaret for sig, på sig for det, de har gjort. Altså, vi har jo indført Folkeafstemningsinstituttet. Det var en følge af, at man nedlagde andet kammeret. Og det var et konservativt krav for at acceptere, at man nedlagde landstinget i 1953. At man var nødt til at sikre sig, at et tilfældigt samme flertal i Folketinget ikke kunne møve hen over et stort mindretal i befolkningen. Og derfor indførte man det her Folkeafstemningsinstitut i 53, og så var folket, som jeg tror Carl Olsen, den konservative, forandrer sig, folket er andetkammeret.
Ja.
Og det er så det, man har fået, og andetkammeret sagde så nej, altså folket sagde nej. Hvad skal man så stille op med det? Altså, jeg er selv lidt rystet over det. Jeg var godt klar over, at der skete det her i sommer, eller i eftersommeren med
da flygtningene på motorvejen, ikke? Der
var jeg på vej tilbage fra et møde i Vejle, og jeg sagde, så bliver det et nej.
Ja, der kommer nejet, ikke?
Der kommer nejet. Og det er jo irrationelt, for det er ikke noget med hinanden at gøre. Altså, jeg var jo en af de hovedansvarlige for tilvalgsordningen, fordi vi i 2005 og 2007, hvor vi forhandlede Lissabon-traktaten, fik den ind. Og vi var meget stolte af at få den ind. Det var jo en ren gavebud til Danmark. Det er jo til selv bord. Det er som at blive lukket ind ved en buffet og sige, du kan vælge, hvad du vil ved den buffet her.
Ja, du skal ikke yde noget.
Nej, du skal ikke yde noget. Du får fra buffeten, hvad du vil have. Og så siger man, jeg vil overhovedet ikke have den buffet. Og hvad gør man så? Ja, nu var det selvfølgelig meget kluntet, at man så lægger alle de direktiver ind som en del af folkeafstemningen.
Ja, det er dårligt håndværk.
Ja, jeg synes, det var dårlig håndværk, og det havde heller ikke forestillet mig, da vi forhandlede i 2007. Jeg havde ikke forestillet mig, at man skulle forhandle på den måde. Men det var selvfølgelig for, at man skulle undgå, at Dansk Folkeparti ville komme med alle mulige skræmmebilleder, så sagde man, I får kun de 22 retter, I får ikke de 22 andre. Det var så taktisk, men det var for taktisk. Det var for smart, for det var for let at sige, er du i tvivl, så stem nej. Altså det, jeg oprindeligt forestillede mig, det var, når vi havde lavet den her ordning, og når vi ville have den, at vi skulle sige, vil du have en tilvalgsordning som den britiske irske, eller vil du ikke have? Bum, slut. Og så er det ja eller nej. Nu sidder man der og har fået nej til for eksempel noget, der skulle forbedre fraskiltes vilkår, der skulle forbedre erhvervslivets mulighed for at føre sager i udlandet. Det er jo absurd at sige nej til den slags. Så regeringen må jo sammen med Dansk Folkeparti skære den til, som man gjorde i 92-93 sammen med SF og blandt andet, ikke? Skære den til, så man kan komme tilbage og spørge, om hovedprincippet i tilvalgsordningen, som er så politisamarbejdet. Og så må man jo så droppe en masse af det retlige samarbejde.
Men så, jeg tænker bare, nu forestiller vi scenen, at det er dig, der sidder i det her ministerkontor, og du kender afstemningsresultatet. Og så går du ligesom alle de andre, og det man er nødt til, kunne jeg sige, vi må tage det her resultat til efterretning.
Ja, det kan man jo ikke.
Men det er da enormt underligt. Altså, det er jo ikke... Altså, man siger, men altså, og så kigger man op på skærmen, hvor du ser en kæmpe fest nede hos Dansk Folkeparti, hvor man siger, ja, nu er det lykkedes at komme ud i periferien af EU. Og så samtidig, så skal man altså ned og forhandle et eller andet på plads.
Jamen, der ser du noget grundlæggende ved forskel mellem Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti, når vi nu snakker om fødselsdagen også, ikke? Det Danske Folkeparti betragter sig som nationalparti, ikke? Og kører på det nationale, som er en af de konservative afgås. Ja, men hvis du skal varetage din nations interesser i vore dage, er der altså en fordel at indgå forpligtende samarbejde, så de store lande er forpligtet til at overholde de samme spilleregler som de små. Før i tiden kunne de store jo gøre, hvad pokker de ville. Det kan de ikke nu, fordi der er forpligtende samarbejde. Og der lærer ser du konservatismen varetage nationens interesser ved at gå ind i forpligtende samarbejder i EU for eksempel, og i NATO. Og der ser du en væsentlig forskel. Og derfor kunne vi ikke have anbefalet et nej i december. Men det kan Dansk Folkeparti, den er gratis. Og så slå sig på den nationale 1864 og så videre. Ikke?
Ja, og så i, altså, ser jeg adskillige i dit eget parti, altså konservativ, som også er med på den der, lad os kigge mod London.
Ja, det har jeg advaret meget imod, og det vil jeg advare imod, fordi der er ikke nogen fremtid ude i Atlanten for os.
Nej, det kan du så sige, men hvad er det, der er begyndt, altså, vil man sige, er det, jeg vil kalde konservativ populisme, at man i en eller anden panik over at være nede på de her 6 mandater, så begynder man også at appellere til, at EU-skepsis, og det er ikke mere end et par år siden på en landsmøde, hvor der var 2 mærkværdige dagsordner, der skulle vedtages i en eller anden teknisk rækkefølge for, at man så alligevel kunne være EU-kritisk uden at være det.
Altså, sådan noget, jo, man må godt tænke, være kritisk, og konservatisme er også at være kritisk, fordi ellers kører du jo hvad som helst. Konservative vender sig imod spekulationen, fordi tingene skal hænge sammen med virkeligheden. Så man må sandelig godt være kritisk. At være skeptisk er en del af en konservativ ånd, om jeg så må sige, for ellers var man jo løbet med på hvad som helst, så det er helt i orden. Men man er nødt til rationelt at se på, hvad er Danmarks interesser i fremtiden. Det er jo stadigvæk at fastholde forpligtende samarbejde, som holder de store, holder Amerika inde i NATO, om jeg så må sige, så de ikke siger nej tak til Europa, og holder os inde i EU og sørger for, at EU holder EU oppe. Det er vores store chance, det er jo, EU er der. Der skal vi ikke være med til at underminere EU, men forklare EU og styrke EU. Men EU er jo også i krise.
Det må man sige.
EU er jo også i krise, og derfor er det en svær situation.
Ja, og demokratierne, ikke bare det danske, men hele det vest, det er jo, altså hele ideen om det repræsentative demokrati er voldsomt.
Ja, der skal vi tænke meget over, det kommer vi nok til med Christian S. Nissen nu. Vi skal tænke meget over, at demokrati, som vi har, det er jo ikke nogen selvfølge. Det er menneskeskabt, og det er ret nyt.
Ja.
Ikke? Det er ret nyt. Og der er en forvandlingsproces i gang, umærkelig, men den er der. Og jeg mener altså, som jeg har skrevet i en af mine bøger, at hver gang man har en stor forandring af måden at kommunikere på, ja, så kommer der et systemskifte. Lige fra skriftens opfindelse og op over fjernsynet. Der er altid sket et systemskift, og nu er der kommet nye måder at kommunikere på, som er revolutionerende, og derfor kommer der et skifte. Og der må vi i tide tænke over, skal vi bare lade skiftet ske sådan spontant, eller skal vi prøve at tænke over, hvordan opfanger vi det, så får sikret demokratiet, men fornyet det?
Hvis du bare ser alene her nu, inden Christian Nissen kommer ind og blander sig i det her, fordi altså...
Jeg kommer med løsningerne, går jeg ud fra.
Ja, vi håber, at vi får løst demokratiets krise inden nyhederne kl. 11. Det ville jo godt nok være historisk, hvis det skulle...
Jamen, du skal jo også have historisk udsendelse, Torben.
Ja, men nu, hvis vi nu ser bare lige på det, på hvordan tilstanden i Danmark er lige nu, så er problemet jo også med, at det er jo, altså, hvis man engagerer sig i enkelt sager, som jo er super velhegnet til det digitale helvede, til Facebook og alt muligt. Den og den er en idiot. Den og den og den bør gøre sådan og sådan og sådan. Der skal gøres noget ved kriminaliteten, for nu kan man ikke have en Netto-butik i Tingbjerg, uden at det bliver stjålet. Så må vi gøre det og det og det. Der er ingen sammenhæng i noget som helst.
Nej, det er det, du har. De 4 gamle partier, nu tager vi så den yngste af dem, så kunne tage til at sige, hun er en ung dame, ja, sammenholdt med de andre. Altså, derfor må, som I havde en mand, der sagde, klog mand, der sagde her i søndags, den store fortælling ligger i de 4 gamle partier, der ligger kun noveller, om jeg så må sige, hos de andre.
Men hvad vil du gøre ved, der sidder garanteret masse ude ved højtalerne i bilen, og siger, nu snakker den gamle idiot der igen?
Ja.
Hold dog kæft! Giv ham dog noget Facebook og sige, knyt sylten, mand, vi vil have noget, vi vil have action.
Jeg vil ikke have nogen Facebook, jeg vil have en facelift.
Ja, men hvordan får vi det?
Ja, det er vi jo nødt til at prøve at fange op, men vi er også nødt til at sige til borgerne selv, tag nu det demokratiet alvorligt.
Jamen, du kan se, det sted, hvor borgerne engagerer sig i politik, melder sig ind i stort tal og prøver noget, det er alternativ.
Jo, det er jo også fint. Det er jo også fint, for så engagerer de
det
sig.
Det er da trods alt et sundhedstegn.
Ja, det er sundhedstegn. Det er absolut et sundhedstegn. Og der er ingen, der siger, at den måde, de 4 gamle partier har indrettet sig på og fortæller på og kommunikerer på, er den rigtige. Det er da et sundhedstegn af alternativet at kunne engagere så mange, ligesom det var. Jeg var imod statens rolle i oprør fra midten, der kom der i, var det i 78. Ja tak, men der engagerede 100.000 mennesker. Det visnede så igen, er måske det, der genopstod med Alternativet. Så det er jo fint. Men det må de gamle partier og vores system jo også finde ud af, hvordan man kan opfange. Fordi vi er nødt til at have et repræsentativt system. Folk skal have lov til at beskæftige sig med noget andet end politik, og så sige, at jeg er mest enig med. For ellers skal vi alle sammen være politikere, hvis du har et direkte demokrati.
Kræver det så ikke, at hvis det repræsentative system skal revitaliseres, så er vi nødt til at sørge for, at vi ikke har folkeafstemninger. Fordi så kan du jo gøre det der med, at nu stemmer du nogen ind. Altså, at det bliver mere forpligtende at stemme til
folketinget. Det bør være mere forpligtende. Derfor jeg er jo mange år gået ind for andet kammeret, fordi det er rigtigt, som de konservative sagde i 53. Hvis man nedlægger landstinget, har man jo ikke noget andet kammer, så må folket være andet kammeret. Det er jo så det, man har fået. Så, fordi du er nødt til at, især nu, hvor stemningerne skifter, så du får kolossal udsving ved folketingsvalgene, hvor stabiliteten i et samfund så er du nødt til at have det andet kammer. Selvfølgelig sammensat på en anden måde, på en anden valgdag måske. 2 år efter folketingsvalgdagen kan man stemme igen, så undgår man stemningsskiftene, så en flertal, der er kommet ind på en stemning, ikke kan ødelægge landet.
Men det er sådan en løsning, en af måske et instrument til en løsning, men skal man indføre i Danmark et eller andet, der minder om et andet kammer, som man jo har i mange, mange, mange andre europæiske lande?
Jo, jeg tror, man kan sige...
Så skal vi jo have en grundlovsændring, og så kan folk gå hen og stemme...
Og så
stemme nej, fordi de er sure over, at Venstre udleder for meget nitrat.
Ja, det er fuldstændig...
Så det kan du aldrig nogensinde komme igennem med.
Ja, det er også derfor, vi ikke har lavet en grundlovsrevision, fordi vi ved, at vi kan ikke komme igennem, uden vi har et tronfølgespørgsmål.
Godt. Så er det jo sådan set, at det, vi har fået gjort opmærksom på nu, det er, at vi står ved et systemskifte, som måske kan blive meget dramatisk. Og derfor så beder vi nu vores gæst i dag, tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, Christian S. Nissen, og S, det står vist nok for Sandø, så vidt jeg husker. Men du lytter altså til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi sender direkte her i den første time. Cordua er på vinterferie, men min makker er tidligere udenrigsminister og ikke mindst tidligere kulturminister og fader til Radio 24/7, Per Stig Møller. Men velkommen til dig, Christian Nissen. Du er jo i hvert fald i den brede befolkning stadigvæk nok mest kendt for din tid som generaldirektør i DR. Men nu arbejder du som frilandskonsulent og skribent. Og når vi har bedt dig om at komme her, så er det fordi, du har begået en artikel i magasinet Raison. Og i den artikel, den har overskriften "Det næste systemskifte". Og der skriver du indledningsvis, i det globale videnssamfund er vores mere end 100-årige politiske styreform kommet ud af trit med de samfundsmæssige rammevilkår. Og det, som vi har snakket om en del, og Per Stig Møller og jeg her i den første, det har været hele det her blandt andet om folket og folkeafstemningerne. Og jeg har også læst din artikel, men jeg kommer i tanke om en gang. Vi sad op på dit kontor ude i DR, ikke i byen, men ude i Gyngemosen, dengang DR lå derude. Og så sagde du det eneste, og jeg tror, det er virkelig mange år siden, hvor du sagde, at det, der optog dig allermest, det var digitalisering og digitaliseringens konsekvenser. Nu er der gået rigtig mange år, og det, som du påpeger, og det, som Per Stig også nævner, det er jo, at det er en revolution, som vi overhovedet ikke kender konsekvenserne af. Altså, er du bange, eller har du nogle løsninger, når du siger, at det her, som du peger på mange gange i artiklen, det er jo de her mange sager, vi har med minister, der må gå, nogen, der har set et dokument på et andet tidspunkt, altså, det bliver teknikaliteter, der bliver ikke nogen sammenhæng, og vi snakker aldrig politik mere. Vi snakker administration af en diffust vedtaget samfundsmodel, som er ved at flytte sig. Hvad gør vi ved det?
Ja, altså det er jo i virkeligheden den beklagelige slutkonklusion i den artikel, at der er ingen af os, der ved, hvad løsningen er.
Vi skal prøve
og sådan er det,
nyhederne at finde løsninger.
Og sådan er det med,
håbet på, at det var det, vi fik i dag.
Sådan er det med systemskifter, og det er det, jeg kalder paradigmeskifter, altså at før man, om man så må sige, er igennem det, så ved man ikke, hvad der skete. Sådan var det jo også i 1830'erne. Der havde man rådgivende stænderforsamlinger. Der var ingen der havde forudset, at vi få år efter vil få et folketing og så en rigsdag. Men hovedproblemstillingen, eller hovedudfordringen, mener jeg, faktisk ikke kommer fra digitaliseringen. Ikke endnu. Den kommer heller ikke fra de her såkaldte små møgsager, som du nævnte. Disse sager er efter min opfattelse symptom på nogle dybere liggende problemer. Og jeg kan måske bedst dele ud, altså det, og det hænger simpelthen sammen med, at regeringsførelsen her i landet og i de andre vestlige demokratier er blevet så kompleks, at den hidtidige måde at håndtere det på ikke længere kan holde trit med udviklingen. Lad mig give et eksempel. I 1851, det vil sige få år efter vores forfatning, der skrev departementschefen J.M. Hansen i Kultus- og Undervisningsministeriet, at ministeren åbner personligt alle breve, der kommer til ministeriet. Det er en forudsætning for, at han kan holde han har indsigt i sagerne og kan arbejde med dem. Dengang havde Kultusministeriet kun 22 medarbejdere, hvoraf de to af dem var departementschefer. I dag, hvor det ene område efter det andet er udskilt til andre ministerier, kirkeministeriet, kulturministeriet og uddannelsesministeriet, der er der tilbage i undervisningsministeriet 520 medarbejdere. Så det er blevet enormt komplekst, men vi har stadigvæk opretholdt formelt og ofte også realpolitisk den konstruktion fra 1849, at ministeren som ene person er ansvarlig, ikke bare for det politiske, men for alle sager, der behandles i ministeriet. Også sager, han aldrig har hørt om, han aldrig kommer til at se.
Nej, og det har altså resulteret i, at flere minister må gå nærmest på grund af en fejlkommatering et eller andet sted. Ikke?
Men,
altså, og det ved vi jo godt, men altså...
Det har man så gjort noget for at løse. Det har man gjort ved, at ministeren ikke er så alene alligevel. For det første har man etableret en række sekretariater, vinddoktorer, rådgiver osv. Det er ikke det mest centrale efter min opfattelse. Det mest centrale er, at minister- og departementschef-rollerne er fusioneret. Så ministeren, altså så departementschefen går ind i sagsområder, som minister, som departementschefer ikke rørte ved for 50 år siden. Og der er nogen, der er meget kritisk overfor. Jeg må faktisk sige, jeg tror, at det har været en af grundene til, at på trods af alle de her møgssager, på trods af masser af problemer, så fungerer den danske regeringssystem jo faktisk relativt godt. Jeg mener, vi har et af de mest effektive af den slags systemer i verden. Der er bare den hage ved det, eller to hager. Det er i strid med vores grundlæggende forfatningstanke, som siger, at det er politikerne, der bestemmer, og samtidig, at der er lovgivningsmæssige grænser for, hvad en minister kan gøre. Og den nye duo, eller tandem, er faktisk strid med den grundtanke.
Jo, men det er jo, jeg er jo meget enig i det, Christian siger. Jeg synes også, at hans analyse er fuldstændig rigtig. Jeg går jo også og spekulerer over, og også gjort i nogle af mine bøger. Det er jo ikke kun et dansk fænomen, det er et vestligt fænomen. Mm. Hvad i alverden er det, der sker? Mm. Det repræsentative demokrati, det bliver forvandlet. Mm. Men til hvad? Mm. Og hvad retning vil vi så have? Mm. Altså, kan vi nå at gribe ind, og kan vi korrigere? Kan vi redde det i tide på den ene eller den anden måde?
Ja, der er jo ikke noget, der hedder repræsentativ byråkrati, vel?
Nej, det er der ikke. Men det regner, ministerrollen er jo krævende, og den har jo også, som Christian siger, bliver man jo også hængt på administrativ fejl, fordi man har ansvaret for det hele. Og det er rigtigt, at man har departementschefen, der kommer ned i mere, end han gjorde før, sikkert tidligere. Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes, det vigtige, for vi skal nå i denne her samtale, det er jo demokratiets vanskeligheder.
Mm-hmm.
Jeg er enig i, at der sker noget. Jeg ved heller ikke, hvad. Altså, min analyse siger mig, nu kan du lige høre den, at hver gang vi har haft en stor revolution inden for måden, vi kommunikerer med hinanden på, mm-hmm. så er der kommet systemskifte. Det starter allerede med indførelseskriften. Du havde ikke haft mulighed for at lave en central stat uden indførelseskriften. Claude Lévi-Strauss kalder det syndefaldet, kommer med skriften. Du har så, for at gøre det hurtigt, ikke, så var protestantismen aldrig brudt igennem, og det vil sige, den absolutisme, der fulgte med protestantismen, var ikke brudt igennem uden bogtrykkerkunsten. Og i vore dage, så er det borgerlige demokrati i 1848, var ikke kommet uden hurtig rotationspressen, altså den billigere avis, som gjorde, en langt større gruppe mennesker kunne følge med, så kom det repræsentativ demokrati. Nu er det med de elektroniske medier meget let at lave formelt set, reelt set, teknisk set, et direkte demokrati. Men det fører jo så til det repræsentative demokratiske krise, som vi så det her. Man vælger et folketing i juni, og man underkender det i december. Ikke? Mm. Så der kommer en forandring, ligesom du også analyserer med de nye medier. Og spørgsmålet er, hvordan fanger vi det op? For direkte demokrati, hvis vi indfører det, det kunne jo sagtens. Partierne får 500-800 hver, det gør vi jo alligevel i slutrunderne i valgkampen. Ikke? Der får partilederne de der opstillinger, hvor de så bliver banket ned. Og så kunne man sige, derefter så trykker vi på en knap på vores tablet, eller hvad vi nu gør. Det kan vi jo godt lave en kode for, så der ikke bliver snydt med det. Og så har vi afstemningsresultatet 500 efter. Det kunne vi for så vidt gøre efter hver eneste samråd, som også nu kommer i Folketinget, i Folketings TV. Mm. Det kunne vi jo for så vidt teknisk set godt gøre. At partierne fremlægger deres synspunkter, så stemmer befolkningen. Det er direkte demokrati. Men det vil jo føre til, at vi får et demokrati, der ikke udvikler sig. Det bliver et nej til alting. Mm. Vi kunne gøre det, men hvorfor gør vi det ikke, Christian?
Altså, jamen jeg er helt enig i, at det med det direkte demokrati vil være en katastrofe. Men i virkeligheden er et af problemerne jo, at vi jo næsten er ved at have et direkte demokrati. Altså, kommunikationen spiller, jeg mener ikke, det egentlig har så faldet meget med digitaliseringen at gøre endnu. De allerfleste af os danskere, vi bruger medier, som vi altid har gjort. Vi ser fjernsyn i Flow TV. Det er en relativt lille gruppe meget unge, som opfører sig anderledes. Men fra den tid, hvor jeg først kom i centralforvaltningen i Miljøministeriet tilbage i 1970, dengang var der i Miljøministeriet 1,5 pressemedarbejder, som kom om formiddagen og bladrede aviserne igennem og klippede ud og lagde ned i ministerens forkontor.
Det var miljøminister.
Sådan, så man kunne følge med. I dag der er der jo altså et kæmpe apparat. En minister, en regering, sætter ikke et nyt politisk projekt i gang, uden at have undersøgt det på alle ledere kanter i fokusgruppe på millionsundersøgelser. Så det er på mange måder kommunikationen, der driver politikken, og ikke omvendt.
Jamen, og vi er ved at blive kvalt i kommunikationsmedarbejder, samtidig, og informationer, som vi ikke kan forholde os til. Men, altså, er man ikke nødt til at prøve at overveje? Altså, og nu tør jeg tør godt sige det alligevel. Altså, jeg diskuterede en gang med en klog mand, altså, hedder Torkel Kærgaard, en historiker, som han snakkede ligesom om, at det 20. århundrede, det var demokratiets århundrede. Nu er vi altså nået til en anden. Men vi bliver nødt til at arbejde med en eller anden form for oplyst enevælde igen, hvor man simpelthen er nødt til at vælge mellem færre personer, som har en faglig kvalificeret indgang til det, de har noget med at gøre, og at drømmen om, at vi alle sammen kan blive hørt og kan få indflydelse, det er simpelthen for farligt.
Torben, det er jo også farligt, det der. Det
ved jeg godt.
Det lavede man i Belgien, da man havde sin første forfatning. Og var det ikke, professoren havde 5 gange så mange stemmer som cykelsmeden, ikke? Mm. Men det er jo ikke sikkert, at professoren har mere forstand på eller fornemmelse af, hvor samfundet skal bevæge sig hen.
Men det lidt skræmmende er, Torben, at det er ikke noget, vi skal og kan overveje at indføre. Det er noget, vi allerede er i gang med at have indført. Og det er jo en af pointerne. Når jeg siger på vej mod det næste systemskifte i den der artikel, du henviste til, så er det fordi den styrkelse, der er sket af regeringsmagten ved, at minister og toppen i ministerierne nu har fusioneret, den har i virkeligheden byttet om, op og ned på rækkefølge rangordningen mellem Folketing og regering. Hørup sagde under forfatningskampen i slutningen af 1800-tallet, ingen over og ingen ved siden af Folketinget.
Ja.
Og det var, systemskiftet i 1901 var jo at løfte Folketinget op over regeringen, sådan så ingen kunne regere mod Folketingets flertal. I dag er der byttet om på rækkefølgen. Nu er det faktisk sådan, at regeringsmagten, som på mange måder er nødvendig i det komplekse samfund, vi har, det er jo det dilemmaet. Regeringsmagten er blevet så stærk, at den i virkeligheden har sat Folketinget i skyggen. Det er jo ynkeligt, når folketingsmedlemmer taler om, at nu skal man have etableret et større embedsmandskorps i Folketinget, fordi man ikke længere kan tro på de papirer, der kommer fra regeringskontorerne. Det er jo ynkeligt, at Folketinget begynder at etablere sin egen tv-kanal. Altså, det er jo østeuropæisk, synes jeg. Men alt det hænger sammen med, at Folketinget har mindsket betydning. De stærke folkelige kræfter, som jo stod bag de traditionelle politiske partier, andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen, de er en skygge.
Jamen, det er historiebog, ikke?
Ja, og det vil sige, de kræfter, som nu talte i første halvleg om et andet kammer, et landsting. Man kan på mange måder sige, at fagbevægelsen, landbrugsorganisationerne, Dansk Industri og så videre, de spillede noget af den funktion, eller havde noget af den funktion, for de var nogle gange en bremse. Regeringen kunne ikke bare drøne ud og gennemføre et eller andet. Det skulle, altså, Den lov, der nu er kommet, eller vedtaget her før med nitraten i landbrugets ud, der var en stærk Danmarks Naturfredningsforening for 20 år siden, som ville have været med til at stoppe det. Men altså, og man kan sige, fusionen af Landbrugsministeriet og Miljøministeriet er jo også sket for at gøre regeringen mere handledygtig. Altså, dengang du var miljøminister, Per, der ville den være blevet stoppet simpelthen ned i apparatet, fordi to ministre ville være uenige, og deres embedsmænd ville slås mod hinanden. Det gør de ikke i dag. Så altså, regeringssystemet er blevet stærkt, sådan så det er, og samtidig så er politikken blevet svag. Partierne spiller ingen rolle. Altså, det er ikke kun det Konservative Folkeparti, der har problemer.
Ej, jeg synes jo, Dansk Folkeparti spiller en rolle.
Jo, men alle de fire gamle partier, ja, som var bundet, knyttet sammen i et klassesamfund,
ja,
de svækket. De partier, der er gået frem, det er de nye partier, som er ubundne.
Og det er vi klar over, og jeg kan mærke, at vi har fat i noget her, for det er der oven i købet en lytter, der hedder Kim Løgnhakken Petersen, som siger, ja, vi har brug for et andet kammer. Nu kom der endelig på noget politik på banen, der kigger længere frem end næste valg. Og det tror jeg faktisk også, der blandt vælgerne er et efterspørgsel på et eller andet vej ud af kaos, hvor man begynder at kunne stole både på hinanden, på politikerne og på systemet, fordi det er jo også en tillidskrise, der er ret alvorlig. Jamen. Og nu har vi så i hvert fald lavet en meget dyster diagnose. Så simpelthen, man bliver jo så nødt til at handle, når man har en patient, der lider akut, og så må man jo gøre et eller andet, selvom man måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af det.
Jeg prøve at sparke noget ind der?
Det må du
høre Christians vurdering af. Altså, analysen er rigtig, mellem regering og folketing. Altså, man har for så vidt grundloven den udøvende og den lovgivende magt. Mm. Men den udøvende er faktisk også lovgivende. Mm. Vi har ikke den deling, som der var meningen i folketinget. Det er jo derfor, at nogle lande har det sådan, at når du bliver minister, så må du ikke være medlem af folketinget. Vi er jo stadigvæk begge dele. Og der kommer ingen lovgivningsinitiativer fra folketinget mere. De kommer jo over for regeringen, som så skal samle sig sit flertal, og det er jo ofte givet på forhånd, hvem det så bliver. Så der har vi jo allerede brudt grundloven, om jeg så må sige, for det var jo ikke meningen. Og det er derfor, jeg mener, at andekammeret kunne være en del. Det andet er repræsentativiteten og legitimiteten. Mm. Og det er jo den, der bliver undermineret, når vi oplever, hvad vi oplevede i fjor med et valgresultat ved folketingsvalget, og det andet, der underkender folketingsflertallet. Mm. Og der spørger borgerne mig tilhørende tit, når jeg er ude og holde foredrag om de emner her. Hvad skal vi gøre ved det? Så siger jeg, at det skal I da svare på. Fordi vi har kun 4% af befolkningen, som gider tage ansvaret for, hvem vi stiller op. Det er for, du skal være vælgerforeningsmedlem for at blive stillet op. Okay. Af de 4%, er der altså kun 4% af befolkningen, der er valgbare, fordi de andre holder sig udenfor i den proces. Af dem er der nogen, der er over 60 år, dem vælger du ikke. Så er der nogen, der, som jeg plejer at sige, der er gift, har 2 børn og hus. De går ikke ind, for hvis de enten er privatansat, så bliver de aldrig underdirektør, hvis de går ind i Folketinget. Og hvis de er offentlige ansat, så bliver de aldrig kontorchefer. For hvis du glider ud af Folketinget igen, jamen, så er din karriere stiger slut. Mm. Du kommer tilbage, måske ikke i det private, men det offentlige kommer tilbage, men din karriere stiger brudt. Så har du altså kone eller mand og 2 børn og hus, kan du ikke sætte det til på din gamble med det. Og det vil sige, at du har kun til rådighed 1% af befolkningen nu. Og det er dem, der kommer fra ungdomsbevægelserne, som endnu ikke har etableret sig i en offentlig eller privat karriere. Og det er jo utrolig heldigt, usandsynlig heldigt, at de klogeste, dygtigste mennesker findes i den 1%-del. Så vi har altså, og det er jo derfor, at befolkningen ikke føler nogen loyalitet over for dem, de så har valgt ved folketingsvalget. For de har ikke været med til at følge dem i udvælgelsesprocessen. Det var jo mere kamp om pladserne i Folketinget, da der var 25-33%, der var medlemmer af vælgerforeningerne. Der var det sværere at placerer sig i en position. Så jeg tror, det ene af tingene er, at man må sige til befolkningen, I må jo altså også tage det her repræsentative demokrati alvorligt, hvis I vil have det. Og så må I altså ulejlige jer med at deltage i den der udpegningsproces. Det kan man jo så gøre ved at have en slags primærvalg i vælgerforeningerne omkring, hvem der skal opstilles, så man får engageret dem omkring den proces. Eller der kan være andre metoder, men befolkningen er jo selv meget, meget kraftigt ansvarlig for, at de kun har 1%.
Men når du siger det i et foredrag, Per, så er det jo ikke sådan, at de rejser sig op dernede i tilhørerrækkerne og siger, yes, vi melder os næste gang.
Nej, det gør de ikke bagefter, fordi de er godt klar over, at der er et problem.
Nej, for tilhørerne, de er 60.
Jamen, de er enige om, at der er et problem.
Ja, ja. Og altså, hvad kan jeg sige, problemet er bare det, hvorfor skulle man stille op til et folketing, der ingen indflydelse har? Altså det.
Jeg tror faktisk, Christian, undskyld, jeg lige afbryder, men jeg vil godt høre din mening om det her også. Michael Christiansen-udvalget, som taler om lønforhøjelser. Jeg mener ikke, det er det, der er problemet. Altså, det er en
altså, jeg skal bare lige sige, Michael Christiansen udvalg, det var det her, som kom med en...
Du se på, hvordan man skulle
rydde op i alle pensionsordninger og mister lønninger, og det blev så ret hurtigt skudt.
Jeg synes, det er faktisk en ganske fin SU, vi har i Folketinget. Så jeg tror ikke, at problemet er det her. Problemet er, fordi der er så stor udskiftning, at du tør ikke gå ind i det, fordi du mister din karriere.
Men altså, det gamle system, som var der for 50 år siden, der var det jo sådan, så dem, der blev socialdemokratiske folketingsmedlemmer, de havde en lang karriere i fagbevægelsen. De havde lært at arbejde i store organisationer med komplekse problemstillinger. Dem, der blev valgt ind for Venstre, de kom fra arbejder fra, hvad hedder det, landbrugsorganisationerne. Dem, der kom ind fra det konservative folkeparti, de havde en karriere i de private erhvervslivsorganisationer osv. Derfor, men i dag, der er det jo sådan nogle unge, jeg vil sige, studskendt poler, alle sammen, ikke? Ja. Det er jo så øvrigt også et problem, at departementcheferne og ministeren, de har stort set samme uddannelse, de har gået på det samme institut, ikke? Det er altså, derfor fungerer de så godt sammen. Men jeg mener faktisk ærligt, et af de store problemer er, at vi har ikke nogen nærliggende nye løsninger. Og nu sagde Per tidligere,
så
at...
Så bliver man jo nødt til at lede efter
det. Ja, ja.
Men
altså, nu sagde Per tidligere, at når der skete ændringerne i kommunikationsmåden, så kom der en konstitutionsændring. Jeg vil bestemt ikke underkende den betydning, men jeg vil så pege på en anden skal vi sige, forandringsmekanisme. Hver gang der er sket væsentlige forandringer i de grundlæggende, hvad skal vi sige, produktionsforhold, der har vi fået en forfatningsændring. Altså, hvis man tager indførelsen af enevælden, så var den jo ikke knyttet sammen med nogen væsentlig kommunikationsmæssig forandring. Det var reformationen helt givet, det var det andre. Men her var der tale om, at der skete simpelthen et skift mellem magten. Altså magten var da samlet hos en højadel. Og nu var der kommet et borgerskab og en række helt nye grupper, som ville have del i magten. Og det var jo ikke bare kongen, der fik magten. Det var jo en bredere aristokrati. Det samme kan man sige omkring forfatningen i 1849. Der var sket simpelthen oven på statsbankerotten og alt det, der skete der, om tabet af Norge, Napoleonskrigene, var der sket nogle vældige samfundsforandringer. Der skete også nogle vældige... Så sagen er jo så også interessant. Demokratiet i den forstand, vi har der nu, blev jo ikke indført i 1849. Det tog faktisk 50 års udvikling igennem om voldsomme magtkampe mellem bondebevægelsen og bourgeoisiet, mellem arbejderbevægelsen osv., før vi op i første halvdel af 1900-tallet fik det vi i dag. Så kan man sige, nu er vi i gang med en markant omvæltning. Det er ikke kun digitalisering, det er faktisk for snævert. Det er i virkeligheden hele det gamle industrisamfund. Hele den måde, at vi havde store arbejdspladser med tusinder af arbejdere, som producerede masseproduktion af ensartede ting. Hele det system er væk. Eller på vej til at gå væk.
Ja, og befolkningen føler sig jo ikke i fællesskaber længere. Nej, vi er stort set selvstændige erhvervsdrivende, og bliver det på et eller andet tidspunkt fra, at der ikke er nogen store grupperinger mere på samme måde, som vi har været vant til. Nej.
Og der er ikke nogen følelse af et fællesskab. Altså, hvis man ser på bondebevægelsen, hvis man ser på arbejderbevægelsen, hvis man ser på nogle af de store bevægelser, brugsforeninger, så var der nogle fællesskaber, som knyttede folk sammen, jeg vil lige vil sige, et skæbnefællesskab, som gjorde, at de havde en idé om at skabe et bedre samfund. Og derfor kunne man godt som bonde eller som arbejder blive ved med at stemme på sit parti, også selvom de lavede nogle svinggerner. Bare hovedretningen var den rigtige.
Men det skulle jo være altid foræring til det konservative folkeparti, det her, fordi vi har aldrig været et klasseparti, og vi har aldrig været et interesseparti. Men partiet for folk, som vil, om jeg så må sige, selv tage stilling til deres tilværelse. Så det skulle være en ren foræring til konservatismen.
Men vi ser jo også
mange konservative islet i mange partier.
Men Per, hvis nu det konservative folkeparti havde holdt fast ved sin grundidé, og ikke prøvet, altså i virkeligheden vil jeg sige, lidt som det radikale venstre har gjort. Det radikale venstre har traditionelt været et parti, som ikke har ændret sine holdninger voldsomt for at få flere stemmer. De har kunnet ligge der i midten og skifte side og have indflydelse, uden at have voldsomt mange mandater. Det konservative folkeparti har i en række situationer de sidste 20 år, efter min opfattelse, prøvet at få flere stemmer ved at dreje retning hen mod der, hvor stemmerne kom fra, i stedet for måske at finde sig til tåls med at sige, at vi er et parti, der aldrig skal have mere end 15-20 mandater.
Godt.
25%, vil jeg sige.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24-7 i en særlig vinterferieudgave, hvor jeg har Per Stig Møller som vikarierende vært for Jarl Korto, og vi har en samtale med tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, Christian Nissen, om demokratiets krise. Jeg vil så gerne lige prøve at bringe en ny ting på banen her til sidst, fordi vi snakker om, at vi har ikke de traditionelle fællesskaber længere. Vi ved ikke rigtig, hvor vi hører til. Men når jeg kigger på en ting, som jeg synes har, og det igennem mange år, har været det eneste samlende i Danmark, det er, at den offentlige sektor, den skal være kolossalt stor, fordi det er vores tryghedsaftale, det er vores religion, så alt politik i Danmark, det handler egentlig bare spørgsmål om, hvor stor den offentlige sektor, og hvor meget den offentlige sektor skal tage sig af. Der er ikke nogen, der overhovedet grundlæggende i det politiske spil, bortset fra Liberal Alliance, og måske Enhedslisten, der vil gøre den endnu større, så det er egentlig bare det, vi snakker om, som jo ikke engang, altså man siger, vi taler ikke engang om den offentlige sektor som en ideologi. Vi snakker om det som værende. Politik handler om, hvordan vi administrerer den offentlige sektor.
Mm-hmm.
Hvordan får man nogle holdninger? Altså, jeg kender ikke nogen, der peger på, hvordan synes man fremtidens samfund, ikke bare fremtidens Danmark, for det gælder jo hele Vesteuropa, det her. Og en af de også ting, der har været peget på, når vi har haft diskussioner om, hvorfor EU er så vanskelig en størrelse her med, og ikke har nogen folkelig forandring, der har vi blandt andet sagt, jamen det er fordi, der ikke er en fælles europæisk offentlighed, derfor kan vi ikke forholde os til det. Og nu siger I så godt nok, du siger, at folk ser flow-tv og sådan noget. Altså, jeg kan jo godt mærke på de generationer, blandt andet dem, jeg bor sammen med til daglig, de ser aldrig fjernsyn overhovedet. Vi har ingen fælles offentlighed i de kommende generationer i Danmark. Det har vi altså ikke.
Nej, men det er jo problemet, at vi ikke har den fælles offentlighed. Det har Habermas jo også været inde på. Altså, det er da et kæmpe problem, og den bliver jo smallere og smallere, hvad der kunne kaldes den fælles offentlighed. Men jeg synes også, man har relevant at tage en diskussion om offentlig sektor. Altså, jeg mener som konservativ ikke, at privatisering af det offentlige er nødvendigvis en gode, fordi der er jo visse ting, som det offentlige skal sørge for at samfundet kan fungere. Altså, vi skal sørge for, at der er en kollektiv transport, vi skal sørge for, at der er bredbåndsnet osv. Burde man sørge for, således at alle kan være på. Man skulle også sørge for, at posten kan komme ud alle steder, det kan den ikke mere. Så ved at privatisere det offentlige, risikerer man, at det bliver kapitalgevinsten, der bliver afgørende, og ikke servicering. Busruterne bliver nedlagt, derfor bliver udkants Danmark jo mere
udkant.
Der er
ikke nogen, der er imponeret over den offentlige sektor.
Nej, jeg siger bare, du har holdning til det. Jo, Torben, det du er ude på, det er at sige, at der er ikke nogen, der har en holdning til det. Jeg prøver at præsentere en holdning til det. Der er altså noget, hvor det offentlige skal tage sig af, hvis man skal sørge for, at man har et samfund, der fungerer, og hvor alle kan være med. Og det betyder transport, det betyder kommunikation, det betyder post, det betyder faktisk også, at der er lufthavne, så man ikke risikerer, at en privat selskab overtager, går ned, og så fører man det billigere og billigere, servicen bliver dårligere og dårligere, til sidst lukkes lufthavn, og nogen går med overskud. Christian?
Altså, jeg vil sige, at der er bunker af problemer forbundet med, at Kulturministeriet ikke længere har 22 medarbejdere. Men samtidig vil jeg sige, at når jeg møder folk i udlandet, selv amerikanere, og de har opholdt sig studietid i Danmark, så er de jo fuldstændig altså, måbende begejstrede. Vi har et samfund, der er, hvor gaderne er rene, der er orden, der er lys, der er fred osv. osv. Altså på mange måder, det er jo ikke tilfældigt, at Sanders i USA bruger Danmark eller de nordiske lande som et eksempel. Som ikke virker fuldstændig absurd. Og det ville man jo have sagt for 5 år siden. Så på mange måder, så tror jeg, at vi har grund til at være meget mere tilfredse med den måde, vores samfund fungerer på. Altså, og det er jo ikke specielt Danmark, det gælder jo de nordiske lande.
Nej, men okay? vi har en diskussion om, hvordan vi fremtidssikrer det. Og ikke bare økonomisk, og vi har ikke engang snakket om flygtninge.
Et af problemerne er jo det, at, og det mener jeg, det aller, aller alvorligste, hvis det er sådan, at vi borgere mister tilliden og tiltroen til, at det går ordentligt for sig,
ja,
så er det alvorligt. Og derfor mener jeg, at det, der er sket med skat, det er noget af det aller, aller mest alvorlige.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Hvis man ser tilliden til, at du ikke får den service, du egentlig tror, du har ret til, hospitalerne ikke fungerer, busserne ikke er der længere osv., så begynder man at miste tilliden til.
Men det hænger altså, efter min opfattelse, også sammen med, at de stakkels folketingsmedlemmer og for den sags regering, de har jo, når det drejer sig om at styre samfundets udvikling, så har de to håndtag. Det ene, det er at lave flere regler, og det andet, det er at give penge. De kan i virkeligheden ikke lave, prøv en gang at se det fra 10 skridts afstand, alt hvad der laves i Folketinget, bortset fra signalgivning, det har noget at gøre med at give penge ud, eller lave regler.
Godt.
Det går lige af pommeren til.
Christian Nissen, tak fordi du medvirkede til, i hvert fald at gøre forsøget på at prøve at finde nogle løsninger på de her meget alvorlige spørgsmål. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg har et lille bitte spørgsmål, som er meget, meget konkret, som jeg gerne vil spørge dig om, Per Stig. Og det var fordi, nemlig i sidste uge, der gav vi Mette Bock fra Liberal Alliance. Hun fik ugens fidusbamse for, at have prøvet at mobilisere sit parti til at være med til at bremse udflytningen af DIS, altså Danmarks Institut for Internationale Studier, som er en selvejende institution, som ligger her i København, men som regeringen har fået den, synes jeg, meget mærkelige idé om, at det skal flytte til Aarhus. Det er en fornærmelse at kalde Aarhus for udkantsdanmark, og sige, at de skal støtte. Altså, så tænker jeg bare, og DIS er meget, meget, meget afhængig af et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, med det akademiske miljø i København og sådan noget. Altså, synes du, det er en god idé at flytte DIS til Aarhus?
Altså, hvis det var skabt i Aarhus, havde det været en god idé at beholde det i Aarhus, fordi så har man fået opbygget hele det kontaktnet, man skulle have, den vidensbase, man skulle have. Jeg synes, et af de store problemer ved at flytte det, er, at der bygges jo meget på, at der kommer eksperter, kloge folk til København, som faktisk kun skal til møder i København, og så flyver videre.
Ja.
Og dem får du ikke til at flyve videre til Aarhus, så du, hvis du skal have den brainstorm.
Der kommer en vandflyver nu her fra København til Aarhus, men den...
Jamen, du har ikke tiden til det, de folk her. Så den brainstorming, du har brug for, den får du så ikke.
Godt. Tusind tak skal I have begge to. Vi når ikke mere. Efter nyhederne, så har vi en samtale med Fidusbamsevinderen Nikolaj Bøgh.